Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon ang ating kababayan si Thea Tolentino at fresh na fresh mula sa makakalaya na siya dito sa Melbourne. Magandang araw, Thea!
Magandang araw! Magandang araw din sa lahat ng kababayan na nakikinig.
Anong feeling na tinanggal na ang stage 4 restrictions?
Ay, sobrang excited ako to go out finally at makilala yung Melbourne kasi pagdating ko dito like 3 weeks after biglang nag-lockdown. So talagang wala pa akong nakikita. Wala pa akong napupuntahan at all. So excited ako to explore.
At pwede ka na umupo sa cafe at i-enjoy mo yung kape mo or yung juice mo.
Like, yeah, totoo. Tsaka I've heard na famous ang kape dito sa Melbourne. And yeah, I'm excited to try that out as well. Yung famous Melbourne coffee, hindi ko pa talaga siya na-try. Like, ano ba yung meron sa Melbourne coffee? So, yun.
Hindi mo siya malilimutan once mo natikman mo siya.
Yay!
So, Thea, dumating yeah. ka sa Melbourne gaya ng nabanggit mo, 3 weeks bago mag-lockdown. So, ngayon
yes.
taon lang.
At yes, this year lang.
Nagdala sa'yo sa Melbourne ay musika.
Yes, tama.
Una sa lahat, bakit musika? Ano ang meron ng musika at finocus mo ang buhay mo at ang karera mo sa musika?
Siguro, kasi bata pa lang ako, parang naging passionate na ako sa music, sa musika. Parang ito yung naging means ko for expressing. Parang we all find our own ways of being, expressing ourselves or who we are. Yung iba nasa art, yung iba nasa pagsusulat. Iba, nilalaan nila sa iba't-ibang larangan kung saan sila mas nakakakonect yung identity nila. Ako, bata pa lang ako, sa music na ako nag-connect. Tapos nakita ko kung paano siya naging instrumental, not only for me, but when I started teaching. Tapos lahat ng matulungan ko ng music, parang mas nagiging, it helps them be more expressive and mas creative and mas imaginative. Because I've also preschool teacher, so I could see how mas nag-respond yung mga tao sa music. It's very enjoyable and it can be very meaningful to so many people.
So lumaki ka ba sa environment ng music? Mahilig ba ang pamilya ninyo sa musika?
Actually, wala sa pamilya ko ang musically inclined. I belong to a family of puro lawyers.
Okay.
Kaya nung nalaman lang na sa music ako, parang bakit music? Pero wala eh. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nag-music na sobrang layo sa kanila. But ang pinakamalayang memory ko ng music at appreciation for music ay yung dad ko. So yung tatay ko, bata pa lang ako, nung mga 70s, yung music ng 70s, 80s, yun yung pinaparinig niya sa akin. So na-inlove ako sa music ng Beatles.
Mm.
Tapos parang doon ako na-hook na parang iba pa na bukas na buksan yung mundo ko sa music nung narinig ko yung mga songs ng Beatles. Tapos, pati yung mga OPM na 70s, like Manila Sound, you know, Hot Dog, yung mga ganong
wow.
classic, Ryan Cayabyab and all that. So parang, pa-appreciate niya sa akin yung diversity, kumbaga, ng musika at yung iba't ibang, you know, how it opens the doors to so many cultures and ways of thinking dahil ang dami-dami kong naririnig na iba't ibang boses at iba't ibang kwento. So doon ako na, I guess doon na spark yung interest ko nung bata ako.
Nabanggit mo nga yung Manila Sound kasi parang yun yung defining moment ng original Pinoy music, hindi ba?
Yes, so, tama.
Talagang nag-etch siya sa buhay mo. Ngayon, mm-hmm. ano ang nagdala sa'yo sa Melbourne? Bakit Melbourne?
Dahil alam ko na yung University of Melbourne ang pinakamahusay na universidad sa Australia. At alam ko rin na mayroon silang napakagandang music therapy program. So nagpunta ako dito para mag-aral ng Master Music Therapy para magkuha ko yung educational qualification at skills na kailangan para maging mahusay na music therapist at mabalik ko yung practice sa Pilipinas.
Wala pang gumagawa nito sa Pilipinas kung di ako nagkakamali.
Wala pa. Wala pang board-certified music therapist sa Pilipinas. Ang alam ko, merong mga isang kurso na sinimulan, tapos may visiting music therapist na Pilipino, pero sa States siya nagpa-practice. So, wala pa talagang like ongoing music therapy practice sa Pilipinas.
Bakit music therapy?
Well, alam ko na sobrang siyang effective because I've been reading about it, nag-research ako tungkol dito. At alam ko na kailangan natin ng alternative source of parang treatment or interventions for different things, lalo-lalo na sa mental health. I've read how music really helps people maging... dahil nag-respond ang mga tao emotionally sa musika at ang emotions natin ay greatly connected to our mental health, feeling ko malaki rin yung magagawa niya as an intervention sa mental health sa Pilipinas. So, if madala ko yung music therapy sa Pilipinas at magamit ko siya to address mental health problems, feeling ko marami tayong matutulungan na Pilipino with it.
Napansin ko sa ating mga Pinoy, di ba? Parang hindi tayo masyadong well-versed or hindi tayo masyadong maalam sa mental health. Pag sinabi mong mental health,
Totoo.
Parang hindi pa siya masyadong pinag-uusapan. Pero ang napansin
Totoo.
Ko, sa ating mga Pinoy, pag nalulungkot tayo, kadalasan, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng gitara, kung marunong tayo mag-gitara. Di ba? Mag-gitara ka, o di kaya kung pianista ka, magpa-piano ka. So, parang
or video okay.
Oo, di ba? Kakanta ka kung broken-hearted ka, kakanta ka ng mga Taylor Day na kanta. Medyo medyo ni-reveal ko yata yung age ko. O di ba? Kakantahin mo yung mga bibirit ka parang si Regine. So, siguro hindi na siya bago kung pwede nating sabihin 'yon, hindi ba?
Hindi na tama, totoo. May point ka diyan. Hindi na bago na people, mga Pilipino, usually, sa music sila sumasandal kapag kailangan nila ng some sort of respite or parang paraan para mag-express. Laging, kasi parang nag-o-offer siya ng sort of release,
mm-hmm.
emotional release kapag kinakanta natin or if we sing with other people, parang yung social support na kailangan natin, nakukuha natin. Also, because singing or doing anything musical is an enjoyable activity. At actually, kung mag-drop ako ng konting science dito, ang music ay nagtitrigger siya ng multiple areas sa utak natin. Kumbaga, whenever we sing something we like, pag kumakata tayo ng gusto nating kanta or nakikinig tayo ng musika na paborito natin, yung utak natin nagre-respond, nagla-light up yung iba't ibang areas ng utak natin. At natitrigger niya yung reward centers ng brain. So, ibig sabihin, mayroon na-release na chemical sa utak natin called dopamine that makes us feel good. Yun yung tinatawag na happy hormone.
Kaya di ba pag Sunday, marami sa atin nagsasalo-salo pag tanghalian. Tapos nanonood tayo ng musical variety show.
Oo.
Kapag weekend.
Totoo, kasi it makes us feel good. Tama.
Pero sa pagkakataong ito, dadalhin mo siya in a more formal setting at kung di ka nagkakamali,
yes.
Tuturuan mo yung mga bata? Tama
ba? Yes. So, that is part of the plan. You're right. So, I'll bring it to the Philippines in a more formal setting. And music therapy kasi is a health-based, it's a professional and health-based profession. So, ano siya, it's also evidence-based. So, there's scientific research and proof that backs up yung pagiging effective niya. So, that's something that kailangan maintindihan ng mga tao na hindi ito parang fad lang or whatever, parang essential oils or healing crystals or something like that. It is a legitimate medical profession. So, music therapists are actually health workers na yung ginagamit naming paraan ay ang pag-engage sa mga tao sa music. But it's actually related to sort of like a medical profession as well. And I use it to put it, parang gusto ko magtayo ng music therapy program sa mga schools kasi marami mga bata ngayon ang nagsastruggle as young as elementary with anxiety and depression and high stress levels. So, that's part of the plan. But also, after putting up a private practice, gusto ko yung mag-partner sa mga iba't ibang foundations para mag-workshop sa mga community centers, healthcare centers para maging mas accessible siya sa mas maraming tao. And hopefully, eventually, reach underserved communities para mabigay ko itong programang ito to them for free.
Ngayon, kundi ako nagkakamali, matagal mo na itong pangarap. Matagal mo na itong pinangangarap. And last year, nagkaroon ka ng push, hindi ba?
Yes.
At marami ang tumulong sa'yo para makarating ka dito.
Totoo, kasi hindi madali at hindi rin mura ang magpunta dito at mag-enroll sa isang universidad gaya ng University of Melbourne. At hindi rin naman tayo, dahil tayo ay isang guro, hindi rin naman ganun ka. Kumbaga, enough lang yung kinikita mo for your everyday cost of living. So I really needed help. So nagtayo ako ng fundraiser para makarating ako dito at matuloy itong parang pangarap na to. So I was very lucky. Swerte ako na yung husband ko ay isang musician. At marami kaming musician friends who supported. So nagtayo ako ng parang parang gig. It's more of a gig. So we invited so many bands of different genres. So Noel Cabangon was one of them. Lured the various band, Kapitan Kulam, and all the other local bands in the Philippines came to support to raise funds for this.
At yung plano mo sana, pagdating mo dito, magtatrabaho ka para matustusan mo naman yung next year mo.
Yes.
Pero nagka-COVID.
Ganda lang ng timing ko. Sabi ko, 2020 is the year. Only 20 is the year na gagawin ko na to kasi what's the best time to start studying ko di 2020 pero mali pala ako. At yun pala ang COVID year. So, yeah. So, COVID happened and all my plans went down the drain. It was so difficult getting a job. It was so difficult na makakuha ng grants kasi pag international student ka, dahil marami na rin Australian students ang nangangailangan ng grants, biglang nasa back of the line ka ngayon. At hindi ikaw yung priority. Pati pag nag-a-apply ka ng job, the first thing they ask is, are you an Australian citizen? So if you say no, alam mo na parang okay, nasa plan B ka or hindi ikaw yung priority. So it was difficult.
Pero nitong panahon ng lockdown, nagawin mo rin ng paraan dahil nagtuturo ka online.
Tama. At dahil sa suporta ng mga Filipino, dito ko rin na-realize na buhay na buhay ang bayanihan spirit anywhere you go. Kasi parang dala-dala ng mga Pilipino yan eh. And I didn't really believe it when somebody told me na, alam mo, basta may Pilipino, you'll be okay. Iniisip ko, baka that's just for some. Maybe it might not be for my case. Uh-huh. But then when I found the Pinoys in Melbourne Facebook group, parang on a hunch lang, baka merong Pinoys in Melbourne group sa Facebook. So sinerge ko siya, tapos nakita ko na meron ng community of Filipinos in Melbourne. That's when I started to ask lang if anyone's interested in learning the guitar. May mga gustong matuto mag-gitara o mag-ukulele. Tapos nilang ang daming inquiries. So sila yung tumulong sa akin at sumuporta sa akin para to be able to get by with the cost of living and everything dahil sumuporta yung mga Pilipino. So sobra akong grateful sa community.
Dahil nung pumunta ka dito sa Melbourne, wala kang kakilala. At wala kang kamag-anak.
Wala.
Literal na mag-isa ka.
Wala friends, walang family.
Pero yun siguro yung magandang nadulot sa'yo ng COVID. Dumami yung mga Pinoy friends mo.
Oo.
Kahit
totoo
online.
Totoo, that's really true. Parang naging extended family ko sila. Ay, gila ko na kayo ng mga kakilala finally, mga kausap. So, buti na lang at meron at buti na lang sobrang supportive. At hindi lang yun eh. Hindi lang dahil sa, what do you call this, pag-enroll nila sa mga klase. Meron ding mga Pilipino sa group na yan who would come by. That nalang nilang international student ako and mamibigay ng groceries for the week. Yung mga ganong tulong na sobra kong nagulat at sobra ko rin na-appreciate.
Lalo na ngayon, nabukas na ang Melbourne at medyo nagluwag na, patuloy pa rin ang fundraising mo at pagsisika para matustusan mo yung matrikula mo or tuition mo for 2021.
Tama. Yep, that's true. Tuloy pa rin yung ongoing pa rin yung efforts for fundraising. Tama.
Hanggang kailan ang course mo?
Well, supposedly hanggang 2021. Pero ma-extend ako ng isang SEM because I had to take, kailangan ko mag-reduce load nitong second SEM dahil parang nahirapan nga akong kumuha ng funds. So yung funds na meron ako was just enough to pay for half a SEM. So ma-extend ako ng isa pang SEM. So probably early 2022 matatapos.
At sana sa darating na taon ay makita ka naman namin magpe-perform live sa stage.
Sana, hopefully. Yeah. At sana meron akong enough tapang to do that.
Maraming salamat, Thea Tolentino, at good luck sa iyong next endeavor para sa 2021.
Maraming salamat din. Thank you for having me.
Comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.